Arajoso duuru bɛ kati u sen ni si ka fɛɛrɛ talenw tɛ kelen ye koronavirisi kunbɛnli saniyawalew la. An fɔlɔla arajo masuru la Modibo Tarawele ye yen directeur de programme ye.
Ni ka kɔni yɛrɛ ɲɛ an kelen don ka min ye safinɛ ye k'o bila an ka ji kɛrɛfɛ. Parce que déjà on a le robinet à la porte donc o b'an kɛrɛfɛ ka ban. Nka ma se an ka matériel wɛrɛ san ka min'o sigi mɛ. Anw ye kunnafonidilaw ye anw kan ka fɔlɔ ka sɔrɔ ka baara ninnu ka fɔlɔ ka a yira limanaw na pour que u k'a dɔn k'a fɔ an minnu b'a fɔ anw bɛ ka baara kɛ.
O kɔ anw bɛ taga pinana la Ali Isufu Maiga bɛ yen gafe kow ɲɛmɔgɔ don.
Min ye arajo kɔnɔna ye arajo masuru kɔnɔna ye an ye programme caman changé ka taa nka programme minnu tun bɛ su kɔnɔna la an y'a caman jigin ka na wulafɛla ni fitiri la. Programme dɔw yɛrɛ bɛ yen an y'o supprimé ka sariya labato o de y'a to an y'o baara ninnu. Sisan an b'a datugu à partir de 20
an ye safinɛ san ka gel hydroalcoolique an ye olu bɛɛ san donc maintenant yanni usagers u ka yɛlɛ arajo sanfɛ u b'u tigɛ ko maintenant n'u y'u tigɛ ko fana n'u yɛlɛna fana an bɛ se ka fɔ fana les mesures de distanciation sociale an bɛ 1 mètre an b'a don mɔgɔw cɛ hali direction kɔnɔna na avec le couvre-feu changement minnu donna an ka arajo la an b'a dayɛlɛ à partir de 6h de temps an ka arajo an b'a datugu à partir de 22h.
Arajo bɛlɛkan na fana Tayiru Kulubali u ka ɲɛmɔgɔ ale ko olu ye fɛɛrɛ dɔ bila sen kan.
Barakɛyɔrɔ la yan bon mɔgɔninfin comportement de kan ka yɛlɛma fɔlɔ par exemple ni i donna i b'a sɔrɔ gel be donc ni mɔgɔw ma habitué à l'entrée même u ka o appliqué u tigɛ jɔsi ni gel ye u désinfecté donc a baara bɛ gɛlɛya. En tout cas, disposition d'eau qu'on est allé nous, mais pas totalement.
Radio Bo Beta Kabina, couvre-feu à Kilinan Talé, Koloutoumou Bouyaya Kono, Fossis en Doni, Tayiru Kulubali.
Mouroumoumoumbe, nous l'oubisez qu'à circuler, Erkoufoli Nkofé, donc y'a l'oumou cité, presse local nous 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 sinta là. Mais, Vuligadjo Dokera, y'a essayé qu'à Badji Dokbo, laisser passer Dokbo quoi, dit Radio Ouma. Mais au laisser passer aussi, c'est insuffisant, en manchant. Il va sur Radio Dokbe, laisser passer Fla, Radio Dokbe, laisser passer Kilin.
Anye Lala Keta Chi, Kataka kɛnɛyaso ta jateminɛ k'a lajɛ olu ka saniyawalew bɛ cogo di. A ko koronavirisi kunbɛli fɛɛrɛw tacogo ka ɲi ye nka saniyawale bakuruba la ko dɔɔni b'a jɛ.
Kati seserafu la an y'a ye k'a fɔ saniyawale dɔw talen don ba la nga belebele dɔw be olu b'a jɛ min ye mɔgɔw ta ye u kɛlen do ka waleya dɔw sigi sen kan i n'a fɔ tɛgɛ ko safinɛ la walima ka zɛl kɛ i tɛgɛ kɔnɔ. Dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la saniyali la dɔ kɛra o baaraw la nga belebele min b'a jɛ o ye ɲɛgɛn ko sanuyali ye kabini i yɛrɛ dontɔ ɲɛgɛn yɛrɛ kasabi kunbɛ. Seserafu misɛmaninw na ne ye sɛsikɔ misɛmaninw ye ni waleya kelenw talen don o yɔrɔw fana la ni k'i tɛgɛ ko safinɛ la walima ka zɛl kɛ i tɛgɛ kɔnɔna na.
Nin de ye kati arajoso ani kɛnɛyaso ka kunbɛli fɛɛrɛw cogoya ye an ye jateminɛ kɛ minnu kan ka kɛɲɛ ni koronavirisi bana cogoya ye. Lamusa Sangare, Kati, VOA Bamara.